Aktualizēts dziesmu un deju svētku padomes sastāvs, valdība Ešišgā, 25. februārī pēc vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku rīkotāja Latvijas Nacionālais kultūras centra LNKC iniciatīvas aktualizējusi dziesmu un deju svētku padomes sastāvu. Tajā iekļauti jauni Rīgas domes un valsts prezidenta kancelējas pārstāvji, dziesmu un deju svētku padomi attiecīgi veido kultūras ministrs Nauris Puntulis, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, finanšu ministrs Jānis Reirs, Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas pārstāve, deputāte Inguna Rībena, Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis, Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, valsts prezidenta padomniece kultūra politikas jautājumos Sarmīte Elerte un apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas ģenerāla sekretāre Baiba Moļņika. Tāpat padomes sastāvā darbu turpina konkursa kārtībā izvēlētie dziesmu un deju svētku procesā iesaistīto nozaru eksperti, kā arī nevalstisko organizāciju un kultūras centru virzītie pretendenti koru mūzikas pārstāvji Mārtiņš Klišāns un Romāns Vanaks. Deju nozares pārstāvis Santa Laurinovieča un Zanda Mūrniece, pūteju orķestru nozares pārstāvis Jānis Pūriņš, tautas lietišķās mākslas nozares pārstāve Ilze Rimicāne, tautas mūzikas nozares pārstāve Iveta Tauriņa, tradicionālās kultūras nozares pārstāve Māra Mellena, profesionālās mūzikas pārstāvis Jēkabs Jančevskis, pašvaldību kultūras centru pārstāvis Toms Upners, nevalstisko organizāciju pārstāve Mārīte Puriņa un Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāve Lilija Zobens. Dziesmu un deju svētku padomē ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir pāraudzīta dziesmu un deju tradīcijas saglabāšanu un attīstību. Padomes uzdevumi ir noteikti dziesmu un deju svētku likumā. Tās darbību organizatoriski un materiāli tehniski nodrošina Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Papildu informācijai, Lana Kazlauskiene sabiedrisko attiecību speciāliste Latvijas Nacionālais kultūras centrs 67.228.985 slīpas vītra 26.407.922 Lana Kazlauskiene LNKC GOU LLV